Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm cu interes încă de la începutul acestei ediții mesajele dumneavoastră cu frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, aspecte teologice sau orice altă frământare, orice altă nelămurire. Încercăm să oferim claritate și în această ocazie. Numărul nostru de telefon este 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Iar până vor sosi mesajele dumneavoastră, sigur, mai avem câteva întrebări restante din ocaziile precedente, așa că vom începe cu ele. Iar alături de noi pentru a ne oferi răspuns și îndrumare în tot acest parcurs este din nou pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit în cadrul emisiunii.
Bun regăsit, mă bucur să fim împreună, e o zi frumoasă.
Într-adevăr, e în sfârșit cald, așa.
Și ploioasă să fie.
Și ploioasă, lasă, că ploaia e o binecuvântare. Sau cine știe ce alte interpretări mai dă lumea a ploii, apropo de tot felul de perspective din zona aceasta religioasă, să o numim.
Da.
Dar începem cu o întrebare contextuală din ocazia trecută, care se referă la perioada în care Domnul Iisus a fost pe pământ. Cu alte cuvinte, întrebarea sună cam așa: cum arăta viața de zi cu zi a oamenilor din vremea respectivă, din timpul Domnului Iisus?
Păi așa cum trăiau atunci. Este greu de spus cum arăta în toate aspectele. Sunt suficiente totuși materiale care ne ajută să înțelegem cultura lor, starea economică, categoriile sociale care existau atunci. Este chiar o carte foarte bună, scrisă de teologul Ioachim Eremias, Ierusalimul în timpul lui Iisus. Și el abordează situația religioasă, care erau partidele religioase acolo, situația politică, influențe politice, situația economică, categorii sociale, că erau oameni din pătura aristocrată, erau politicienii, să spunem, erau oameni liberi, erau și sclavi acolo, pentru că totuși e o perioadă în care sclavia era cumva baza forței în...
baza economiei.
Da, da, baza economiei. Da, și... de regulă, dacă vorbim despre treaba aceasta, totuși cei mai mulți erau destul de săraci. Adică nu ar trebui să credem că suntem noi amărăți. Bine, și noi avem, dacă ne gândim la anumite zone din lume, foarte complicat. Speranța de viață era destul de mică, adică 40-50 de ani, puțin ajungeau mai departe, adică era foarte complicat. Da. Dar cam asta era viața și toți duceau aceeași viață. Nu cred că trebuie să ne închipuim ceva straniu. Nu, era o viață obișnuită. Dar, repet, nu aveau confortul pe care l-avem noi astăzi, nici economic, nici, cum vorbim, tehnologia, o chestiune, să spunem, mai modernă. Dar gândiți-vă că în orice familie exista doar un singur venit dacă bărbatul era sănătos. Femeia nu putea lucra în exterior, erau puține femei care cumva străpungeau pătura mai înaltă a societății și care aveau libertăți, să spunem, concesii din partea societății, pentru că erau, să spunem, matroane sau erau soțiile unor demnitari. Dar cele mai multe familii erau monoveniturale, adică nu puteau, și dacă aveau și copii, greu o duceau femeile care erau singure, care nu aveau soț, dacă murea, atunci dacă nu aveau o susținere financiară, era foarte complicat pentru ele.
De aici și sfatul în repetate rânduri ale Mântuitorului, acela de a avea grijă de văduve și orfani.
Da, bineînțeles, Apostolul Pavel cumva rea această temă în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, către Timotei, pardon, unde spune că văduvele care cumva puteau primi ajutor erau cele trecute de 60 de ani și care nu aveau deloc copii, erau singure. Și care au avut și o viață virtuoasă. Dar cele care aveau deja familie, copii, obligația era familiei să-și susțină copiii, văduvele din familie.
Și cum le susțineau? Cum,
prin contribuții financiare. Biserica, adică, bineînțeles, erau și anumite servicii foarte practice când vorbim despre poate mâncare sau ajutor fizic pe acasă, prin gospodărie, dar de regulă, cel puțin în contextul din Timotei, erau o sumă de bani, nu știu cum, care era acea sumă, dar cam asta era. Erau destul de stricți cu aceste lucruri pentru că nici nu aveau foarte mulți bani, dar, repet, era o situație nu foarte roză. Astăzi este mai simplu pentru că femeia are ocazia să muncească, să aibă serviciul ei, să aibă o pensie, să nu mai depinde de bărbat. Și asta a ușurat mult situația economică. Atunci când ai două venituri în casă, două salarii, se schimbă datele problemei.
Sigur, semnificativ.
Da. Da.
Continuăm cu întrebările pe care le-am primit. Cineva se întreabă cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă sau fără să se degradeze.
Păi aș pune de la providența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are grijă de cuvântul lui să ajungă nealterat în ceea ce privește mesajul la noi, chiar dacă sunt anumite, să spunem, diferențe la nivel de limbaj, dacă vorbim despre anumite manuscrise, dar Dumnezeu a avut grijă. Apoi, dacă vorbim de partea strict tehnică, au fost scribi sau copiști care se ocupau special de acest lucru și au avut grijă să multiplice aceste manuscrise pentru a putea fi accesibile mai multor biserici, dacă vorbim de perioada creștină, să spunem. Vă dați seama că pentru evrei, dacă vorbim despre canonul vechi testamentar, era mai simplu pentru că erau cumva redus totul la zona lui Iuda. Însă chiar și așa, în diaspora s-a tradus în greacă ceea ce noi avem Septuaginta pentru diaspora, pentru evrei eleniști care știau doar limba greacă. Și a fost și un mijloc prin care Vechiul Testament a ajuns în mâinile mai multor oameni și din afara lui Israel care știau doar limba greacă. Limba greacă era limba franca a acelei perioade. Dacă vorbim de Noul Testament, el a fost scris în greacă și a fost cumva mai simplu și nevoia de copii era mult mai mare pentru că bisericile s-au răspândit foarte mult în diaspora și aveau nevoie de aceste lucruri, mai ales că nu au avut de la început tot Noul Testament. A fost scris pe perioade și sunt dovezi foarte clare că făceau și schimb între ei. În epistola către Coloseni, Pavel spune bisericii din Colose să dați epistola și celor din Laodicea și ei vă vor trimite epistola pe care am trimis-o lor. O epistolă pierdută de altfel. Unii spun că ar fi fost epistola către Efeseni aceasta, dar, mă rog, sunt ipoteze de lucru. Dar ușor, ușor s-au păstrat și, deși nu mai avem acces la autografe, adică manuscrisele originale scrise de autori, pentru că nu erau scrise pe metal, da, pe pergamente sau pii de animale și din cauza climei ele s-au deteriorat până când au dispărut, dar au avut grijă copii și să păstreze aceste lucruri și am spus și cu altă ocazie și repet, deși au fost suspiciuni mari în ceea ce privește acuratețea acestor manuscrise, pentru că au gândit foarte mulți de atâta mii de ani, cumva nu mai putem avea garanție că s-au păstrat foarte bine și cu informațiile pe care Dumnezeu și-a dorit să le transmită, însă atunci când la Qumran au fost descoperite anumite manuscrise, suluri de la Marea Moartă, s-a descoperit că sulul Isaia de acolo, de la Qumran, din anul 200 înainte de Hristos, adică mai vechi cu 1200 de ani față de sulul existent ebraic de la Leningrad, datat în 1000 după Hristos, s-a văzut că totuși diferențele sunt minore și nu la nivel de mesaj, ci la nivel de anumite consoane, mă rog, care nu influențau neapărat sensul textului și au fost teologii surprinși să vadă cu cât acuratețe și grijă au transmis scribii mai departe cuvântul lui Dumnezeu, câtă grijă, pentru că era priva inspirat. De aceea cred că Dumnezeu s-a îngrijit și au fost oameni responsabili, oameni care au copiat aceste manuscrise, responsabili că este cuvântul lui Dumnezeu. Sau că sunt, că am anunțit mai multe manuscrise, cuvântul lui Dumnezeu.
E incredibil să ne gândim la faptul că nu au existat erori umane semnificative care să distorsioneze textul biblic.
Și faptul că avem mai multe manuscrise care corespund, adică nu sunt diferențe atât de mari încât să spunem, domnule, uite, un anumit manuscris învață o teorie și alt manuscris îl contradice flagrant. Nu, nici pe departe. Deci sunt atât de coerente când vorbim despre mesajul lui Dumnezeu, așa cum găsim și Biblia în sine, are 66 de cărți scrise cam într-o 1500 de ani. Totuși să vezi coerența aceasta, un fir roșu clar care este răbat în întreaga Scriptură, mi se pare că este o dovadă clară a naturii supranaturale, adică este în formă umană, că limbajul omenesc este, bineînțeles, dar ca mesaj este divină.
Continuăm cu o altă întrebare și le reamintim ascultătorilor noștri în același timp de faptul că ne pot trimite mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Orice întrebare, orice frământare aveți, doamnelor și domnilor, dați-ne de veste și noi încercăm să oferim un răspuns în această ocazie. Până vor sosi aceste mesaje, continuăm cu o întrebare. Poate Dumnezeu să fie în același timp suveran absolut și să ofere libertate totală omului?
Da, de ce nu? Pentru că, în primul rând, este foarte greu pentru noi să înțelegem conceptual o suveranitate absolută. Mintea noastră nu e capabilă să înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu și modul în care El reușește să ofere libertate absolută și faptul că a avut loc o cădere în păcat al lui Lucifer și cu îngerii care l-au urmat și a omului inclusiv, arată că Dumnezeu a lăsat libertate. Prezența răului în univers și în lumea noastră arată că Dumnezeu a lăsat libertate de alegere. Acum, această libertate de alegere nu înseamnă că Dumnezeu este neputincios. Ci mai degrabă trebuie să mergem în altă direcție. Libertatea de alegere sau liber arbitru, așa cum este cunoscut ca expresie în zona filozofiei, este singurul cadru în care cineva poate deveni responsabil moral. Nu poți fi responsabil moral câtă vreme tu nu ai libertatea să alegi. Pe de o parte, pe de altă parte, liber arbitru ne oferă cadrul unei relații libere consimțite și numai așa se poate dezvolta o relație. De aceea și la căsătorie noi avem, ni se pune întrebarea de bunăvoie și nesil de mine, e în căsătorie pe cutare. Dacă nu ai capacitatea să răspunzi la această întrebare de bunăvoie și nesil de mine, căsătoria este lovită de nulitate, dacă e o problemă de genul acesta. Și cred că Dumnezeu, când și-a propus să creeze ființe inteligente, și-a asumat acest lucru. Adică nu poți avea bucurie în universul lui Dumnezeu dacă nu ai ființe libere. Eu n-aș putea să mă bucur de familia pe care o am, soție, copii, dacă n-ar fi liberi să se manifeste cum sunt ei. Bineînțeles că ne corijăm unii pe alții atunci când avem anumite greșeli. Nu la asta mă refer. Da, pentru că a fi liber nu înseamnă neapărat să poți fi liber, să ai orice comportament deviant. A trăi într-o societate, într-o relație cu cineva, înseamnă să-ți restrângi libertatea pentru că te lovești de libertatea celuilalt. De exemplu, eu am voie, sunt liber să ascult muzică foarte tare, dar și tu ești liber să ai liniște, să poți dormi. Și atunci când vorbim de intersecția două libertăți care pot fi contondente, cineva trebuie să arbitreze. Și Dumnezeu face acest lucru, da? Și bunul simț, dacă vorbim de relații interumane. În acest context, cred că nu trebuie să înțelegem libertatea ca fiind o chestie absolută, așa cum gândesc unii. Nu. Noi avem niște condiționări. Noi depindem de legile acestea biologice, de legile fizice, legea gravitației. Eu sunt liber să sar de pe bloc, dar mi-asum consecințele. Dar depinde de înălțime și acolo situația mea va depinde în funcție de înălțimea la care sar. Adică e foarte important. Avem niște legi ale naturii umane. Tu poți fi liber să ai un stil de viață pe care ți-l dorești. Poți să consumi ce vrei, droguri, alcool, să consumi multe narcotice, dar ți-asumi consecințele, pentru că organismul uman are niște legi. Poți să nu vezi nimic toată viața, dar ți-asumi consecințele, că nu vei face nimic în viață util. Și tot așa putem să observăm că atunci când vorbim despre libertate, ea vine cu niște costuri. Da. De aceea, eu nu cred într-o libertate absolută așa cum este percepută, nu. De aceea Dumnezeu, când vorbim de libertate, ne lasă libertatea de alegere la nivel moral. Acolo vorbim de libertate. Dar când vorbim despre condiționări, noi suntem. Așa suntem noi, oamenii, suntem condiționați. Eu, de exemplu, am fost, la modul cum arăt, am fost condiționat genetic. pentru că eu m-am născut din doi părinți care au avut niște gene și eu nu puteam să ies blond cu ochii albaștri dacă părinții mei n-au avut nicio treabă cu acest lucru. Da. Adică sau să ies de 1,95 m dacă părinții mei n-au fost foarte înalți. Sunt niște, și dacă noi nu reușim să ne asumăm aceste condiționări, vom fi deprimați toată viața, adică sunt lucruri normale. Dar când vorbim despre alegerea morală, acolo, într-adevăr, Dumnezeu ne lasă liber să alegem, dar și acolo ne vom suporta consecințele.
Se aplică regulă în continuare.
Da, bineînțeles.
Au început să vină și mesajele la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Primul vine din partea unei ascultătoare ce ne scrie în felul următor: în Estera, capitolul 9, de 3 ori se repetă versetul următor: și nu au pus mâna pe averile lor. Conștienți fiind că va veni vremea când creștinilor li se vor lua averile lor, putem interpreta acest verset ca un verset apocaliptic?
Estera 9 cu cât?
Nu scrie, scrie doar capitolul 9, că este repetat de 3 ori acel verset.
Este capitolul în care are loc răzbunarea iudeilor, și ca să creăm un context. Deva vorbim din Imperiul deja Medo-Persan, în Susa, Haman cu aliații lui au dorit să îi inimicească pe toți iudeii. Și Dumnezeu intervine prin Estera, care era împărăteasă, tot providențial ajuns împărăteasă la acea vreme, și cum exista acest principiu că legea medilor și persoanelor nu se schimbă, dat edictul în vremea lui Naaman, regele nu putea schimba, că își sumina propria autoritate. De aceea regele a permis, sau împăratul, că de fapt vorbim de un imperiu, a permis o altă lege, a dat că evreii au libertatea să se apere. Și e interesant că în capitolul 9 ni se spune modul în care s-au apărat evrei și că i-au biruit pe cei care doreau să-i nimicească, dar nu s-au atins de averile lor. Ceea ce înseamnă că aici e și un element care arată onestitatea evreilor în acel context, că ei nu au fost lacomi să ia averile acestor oameni, pentru că mulți dintre ei erau foarte bogați, bineînțeles. Ei doar au dorit, acest război a fost doar pentru a-și apăra viața, pentru a se proteja. Nimic mai mult. Ei n-a fost un război de cucerire a unor gospodării, a unor case, eu știu, domnești, pentru că Haman era și el, avea autoritate. Foarte mulți dintre satrapii de atunci erau, de fapt, foști regi a unor regate cucerite de Imperiul Medo-Persan. În acest context se arată onestitatea iudeilor aici, în acest context. Și asta este de apreciat, totuși. Că n-au fost lacomi după averi, ci pur și simplu am luptat pentru libertatea noastră de a trăi. Asta este
atât de simplu.
Da.
Un alt mesaj, tot așa un ascultător ne întreabă: cu cine a fugit Cain după ce l-a ucis pe fratele său?
Da, sunt discuții pe această temă. Dacă vorbim de Geneza capitolul 4, după ce l-a ucis, la un moment dat spune că a ieșit din 4:16, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Și apoi următorul verset: Cain s-a împreunat cu nevastă și a născut, mă rog. Și sunt discuții. Păi de unde a luat Cain nevastă? Una dintre teorii ar fi că, vorbind de o altă rasă de oameni, că de fapt Adam și Eva n-au fost singurii oameni, și de-aia se naște și teorii, de-aia mai, mă rog, în zona conspirației aproape, fie că raportul creației din Geneza nu arată crearea omului la început, ci mai degrabă vorbind de un upgrade pe care l-a suportat ființa primară, un fel de Neandertal din partea lui Dumnezeu, sau Anunnaki, cum spun în presă. Zâmbesc pentru că sunt totuși multe fabulații. Și atunci când au fost aruncați din Eden, ei au întâlnit alți oameni. De aceea întrebarea lui Cain sau afirmația lui Cain: pedepsa e prea mare să o poți suferi, iată că tu mă izgonești și dacă mă va găsi cineva, mă va omorâ. Păi cine? Pentru că mulți își închipe, domnule, dacă erau Adam și Eva, Cain și Abel, cine să mă găsească? Cine să mă omoare? Este o imagine incompletă, pentru că dacă doar aceste personaje sunt amintite aici în primele capitole, nu înseamnă că au fost singurii oameni, pentru că Adam și Eva au făcut fii și fiice. Acum, noi nu știm câți ani au trecut de când au fost alugați din Eden sau de când au fost născuți și când au avut loc acest incident cu omoarea lui Cain. Pentru că de la momentul jertfei, când au dus jertfă și Dumnezeu a privit diferențiat jertfele acestor doi frați, până la momentul morții, poate că au trecut mulți ani. Că s-ar putea să avem un raport sintetic aici, ca de mai multe ori Dumnezeu să fi văzut că ei sunt diferiți la modul în care se raportează la Dumnezeu și să nu-i fost un incident care a avut loc imediat. Și în acest timp au avut fi și fiice. Adică e clar că atunci când vorbim despre Cain, când spunem mă va mor cineva, el surprinde ideea că între timp oamenii s-au născut. Și clar că fata pe care a luat-o a fost cineva foarte apropiat de el, soră, că nepoată, nu știu cum a fost, ce a fost acolo. Dar gândiți-vă că dacă ei trăiau până la 900 de ani, peste 900 de ani, se făceau copii, adică sunt oameni capabili să facă într-o viață de câteva zeci de ani, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiar copii, atunci cu siguranță puteai să faci mai mult și nu aveai problemele medicale de astăzi, ca din 10 copii să ai neșansa ca 3-4 să-ți moară la naștere eventual. Da. Pentru că dacă ne asumăm totuși că era o altă rasă de oameni, atunci am alterat foarte mult raportul creației și am complicat foarte mult lucrurile. Pentru că dacă spune Scriptura că pământul era pustiu și gol, nu era nimic, a creat vegetație, tot și apoi l-a creat și pe om, Adam și Eva, păi de unde să fie alți oameni? Și aici, în Geneza, nu se spune că doar în zona Edenului, unde era grădina, era pustiu și gol. Nu! Era tot pământul. Și nu pot, eu, cel puțin conform Scripturii, eu nu pot accepta că era deja o altă rasă de oameni existentă atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, sau că au fost așa upgradați genetic de la ființa primată, eu știu cum era acea ființă, nu. Așa ceva este o fabulație și vine în conflict cu Dumnezeu, așa cum e Dumnezeu, să facem om după chipul nostru și după asemenea noastră. Au fost și teorii, și într-adevăr sunt teorii. Unul dintre teologii americani, Reinhold Niebuhr, mi se pare că se numește, spune la un moment dat că atunci când Dumnezeu a dat rațiune omului sau ființei, că a creat omul după chipul lui Dumnezeu, înseamnă că i-a dat rațiune. Și a luat Dumnezeu ființa aceea, primatul, eu știu ce era ființă primordială sau cum era acea ființă, și a dat rațiunea. Și atunci a devenit conștientă de sine. Și atunci cumva a primit chipul lui Dumnezeu. Iar căderea în păcat a fost această conștientizare că tu ești o ființă rațională, dar ai totuși pornire animalice. Și acel teolog cumva vedea căderea în păcat ca fiind un fel de upgrade al omului, ca fiind un lucru bun, că l-a făcut pe un conștient de sine. Ori asta e o alterare flagrantă a Scripturii și nu are nicio legătură cu ceea ce ne transmite Scriptura la nivelul creației și căderii în păcat. De aceea trebuie să fim foarte atenți și, deși avem niște rapoarte oarecum eliptice, pentru că nu avem toate informațiile, nu trebuie să speculăm în așa fel încât să alterăm totuși mesajul din Cartea Geneza cu privire la începutul. Începutul pământului, începutul creației, începutul omului, începutul căderii în păcat, începutul și așa mai departe.
În și același...
Dacă tot vorbim de începuturi și am vorbit despre Adam și despre Eva, cineva ne întreabă dacă Dumnezeu știe totul dinainte, mai există cu adevărat liber arbitru? Pentru că cumva Dumnezeu știa ce urma să facă Eva și cu Adam.
Da, este adevărat o întrebare legitimă și asta vine când punem față în față două concepte cu privire la Dumnezeu, vorbim despre preștiință și predestinație. De foarte multe ori sunt asociate, deși nu sunt neapărat legate. Și într-adevăr, din perspectiva unei omului, este foarte greu cum să știi dinainte ce se va întâmpla și să... Și dacă Dumnezeu știe înainte de ce s-a întâmplat. Păi tocmai asta, că Dumnezeu lasă libertatea. Asta mi se pare că e un argument în plus în ceea ce privește liberul arbitru, că Dumnezeu știe înainte ce se va întâmpla, el a lăsat pe om să își continue drumul. Ia gândiți-vă că atunci când l-a creat pe Lucifer, Dumnezeu știa că se va răzvăti această ființă. Când l-a creat pe Adam, știa că omul, nu Adam în sine, omul, urmașul lui Adam, îl va răsni chiar pe el. Știa planul, spune Scriptura că a fost un plan făcut din veșnicii, până să fie creat orice fiți omul. Dacă omul va cădea în păcat, atunci se va întrupa să moară pentru noi. Dar dacă Dumnezeu, în preștiința lui, ar fi spus, omule, uite, știu că Lucifer va cădea în păcat, atunci nu-l mai creez. Păi și dacă era o altă ființă? Adică, atunci când vorbim despre liber arbitru, nu înseamnă că Lucifer a fost predestinat să cadă în păcat doar el. Doar că a fost o treime care l-a urmat în această nebunie. Dacă vorbim despre om, Nu înseamnă că el a fost predestinat să cadă în păcat. Nu, preștiința, repet, nu vine în conflict cu nu înseamnă predestinație, preștiință. Sunt două concepte diferite. Când vorbim de predestinație, ea nu există în ceea ce privește alegerea noastră morală, spirituală, nu. Da, am spus mai devreme, vorbim despre niște condiționări pe care noi le suportăm, genetice, legile naturii, ne naștem aici în contextul acesta și suntem ființe tridimensionale, noi ne supunem unor legi. Dar când vorbim despre alegerea noastră morală și despre destinul veșnic, dacă vom fi mântuiți sau pierduți, asta ține strict de alegerea noastră, nu de o anumită predestinație din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă el știe înainte dacă eu voi fi sau nu, el nu influențează această alegere. Și mai sunt unii și închei, care spun, domnule, dacă Dumnezeu știe cine va fi și cine nu va fi salvat, de ce să mai oferi cum sunt anumite profeții condiționate? Alea sunt oferite tocmai pentru a arăta care este dorința lui Dumnezeu cu noi. Mm-hmm. Asta mi se pare fascinant, pentru că dacă Dumnezeu n-ar oferi aceste profeții, deși el știe că nu se vor împlini, îl putem acuza că este nedrept. Dar faptul că îți oferă înainte, spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, deși el știe ce vei alege, dar nu influențează, arată dorința lui pentru noi și arată că el are totdeauna motivații sincere și intenții bune, și dacă se întâmplă ceva rău, este doar pentru că noi alegem. Așa.
Legat cumva de discuția aceasta, cumva tangențial vine și următoarea întrebare. Unde era sufletul omului înainte de naștere, și se leagă cumva de pasajul biblic în care ni se spune că nu existai, dar el te iubea deja.
Sufletul omului nu era nicăieri înainte de naștere. Nu. Există teoria, din nefericire, foarte adoptată în zona aceasta creștină, conform că sufletul există din veșnicii. Este o teorie platonică. Platon credea nu doar în nemurirea sufletului, credea și în preexistența lui. Și Platon mergea pe ideea că omul, de fapt, sufletul omului este o entitate care cumva a căzut pentru că nu l-a mai contemplat pe Dumnezeu și au căzut în trupuri. Dar există înainte și va exista și după ce va muri trupul. Aristotel îl contradice pe Platon și spune că, de fapt, sufletul omului are început doar la naștere, dar va continua, dar este nemuritor. Și e teoria aceasta conform căreia tocmai aceea suflare de viață de la Dumnezeu, că așa spune Scriptura, a suflat în alt suflare de viață, poate ceva divin sau ceva veșnic în ea și de ce omul nu poate muri. Nu, este o interpretare destul de eronată, pentru că lingvistic nu putem deduce această concepție de acolo, dar sufletul nu există sau omul nu există până să fie creat. Iar când vorbim de acest verset, că te iubea până să te naști, sau nu știu cum sună versetul acesta, vorbim doar de preștiința lui Dumnezeu. Revenim la preștiință, așa cum spunea la un moment dat și David. Faptul că Adam a fost creat la un moment dat cu Eva să face un om, până atunci nu exista, dar ca proiect în mintea lui Dumnezeu exista. Și Dumnezeu era bucuros de cum va fi. Așa cum atunci când doi părinți, bărbați și femeie, se gândesc să facă un copil, își imaginează, noi nu avem capacitatea să avem preștiință, dar ne imaginăm cam cum ar fi copilul.
Proiectăm în viitorul.
Exact, chiar dacă nu a fost conceput încă, ne imaginăm cum ar fi copilul, și am doi copii și știu cum pregăteam camera, cum ne gândeam, mai ales când am aflat că va fi fată și băiat, ce să le cumpărăm, mă rog, orice părinte știe această etapă de viață. Dar până să ne gândim să facem copii, ne gândeam cum ar fi, dar nu știam sigur. Dar Dumnezeu față de noi are preștiință și El știa clar cum va arăta Adam, pentru că El are, fiind atot puternic, El are capacitatea să creeze ceea ce își imaginează. Da. Acum folosim termeni omenești. Eu dau seama că Dumnezeu știe tot în același timp. Noi folosim termeni omenești pentru a descrie niște lucruri pe care oricum nu le înțelegem foarte bine. Dar repet, omul nu exista. Da. Nici pe departe. Faptul că, de exemplu, mielul lui Dumnezeu, Hristos, a murit la întemeierea lumii, juridic a murit, asta arăta că Dumnezeu se uita la planul mântuirii și la cei care vor fi salvați. Da? Noi încă nefiind născuți,
Da, da, e fascinant și greu de înțeles pe alocuri. Asta pentru că suntem limitați și trebuie să acceptăm aceste limitări, dar toate acestea duc către un singur punct pe care cred că ar trebui să-l înțelegem și ar trebui să fie mai ușor, și anume dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
Exact, exact.
Continuăm cu întrebările. Doamna Elena Diaconu ne-a scris și ne întreabă, nu știu cine este persoana Țeruia din neamul lui David. Despre cine e vorba și de ce era așa de importantă?
Țeruia este sora lui David. Fiii Țeruie, Ioab și, nu mai știu fratele lui cum îl chema, erau nepoții lui David. Dar Țeruia este sora lui David. Da. De aceea este cu atât mai surprinzător faptul că spre finalul vieții Ioab a creat probleme lui David. De fapt, Ioab devenise sforarul regatului. La un moment dat, chiar David spunea, sunteți prea puternici pentru mine. Adică aveau nu doar forța fizică, pentru că erau și soldații vașnici, dar aveau și influență serioasă politică și militară în Iuda sau în Israel, că atunci nu vorbim de două regate. Și la un moment dat ei chiar încercau să conducă regatul pe lângă David. Și ne uităm la după moartea lui David, atunci când cumva David încă nu era mort, ne gândim la când Adonia s-a făcut pe sine împărat și a fost arătat David, stai puțin, s-a făcut împărat singur. Tu ai zis că Dumnezeu, de fapt, a spus Nathan, vrea ca Solomon să fie împărat. Și Ioab a fost de partea lui Adonia la un moment dat.
Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare. Este puțin mai lung, dar curiozitatea dânsei sună în felul următor. În ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel sau erau considerați păcătoși și erau marginalizați? De ce ne întreabă acest lucru? Pentru că ascultătoarea noastră observa că astăzi în țara noastră sunt mii de copii și adulți cu dizabilități cărora li s-a luat și bruma de sprijin pe care o aveau. Ne mai scrie ascultătoarea că guvernul a schimbat criteriile de încadrare în grad de dizabilitate și majoritatea celor care au avut o încadrare acum au fost lăsați de izbeliște. Știu că Biserica Adventistă nu militează în niciun fel pentru drepturile acestor persoane și nici nu are construite centre de zi sau de recuperare pentru acești copii sau persoane. Totuși, mare parte din activitatea Domnului Hristos a vizat acest tip de persoane. Mesajul este un pic mai lung, dar revenind la întrebarea dânsei, în ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel?
Acum găsim diferite concepții în poporul Israel. Așa, ca principiu, Dumnezeu avea niște legi pentru protejarea persoanelor defavorizate, vorbim de străini, orfan, văduve, pentru că erau și dizabilități, să spunem, sociale, dacă am merge pe această variantă. Și cu siguranță era obligația ca acești oameni care erau defavorizați să fie susținuți de popor. Numai că nu totdeauna oamenii respectau cerința lui Dumnezeu și găsim, de exemplu, în Noul Testament și această concepție că cei care, cum a fost omul din naștere, găsim în Ioan 9 un om din naștere și teoria era că dacă ai o boală, sigur este urmarea unui păcat, dar nu păcatul generic ca natură păcătoasă, ci unui păcat personal. Și pe lângă problema deficienței în sine, că te luptai cu ea, era și apăsarea conștiinței, o conștiință, un păcat fabricat de către teologia iudaică, de unii dintre ei, și era foarte complicat la un moment dat. Și pe lângă asta, social era foarte greu, pentru că nu aveau pensie ca acum. Nu, unii erau, cum a fost acel om din naștere, ce să faci? Nu poți face nimic. Alții aveau niște dizabilități care au fost dobândite de-a lungul timpului. Și găsim, dacă ne ducem în Ioan 5, la Scătătoarea Betesda, acolo găsim mulți care erau acolo și erau foarte complicat pentru ei. Pe de altă parte, dacă ne uităm, erau și persoane care aveau grijă. Ne ducem în Marcu 2 și acolo ni se spune despre un slăbănog care a fost purtat pe un ceașaf de patru oameni, patru prieteni și l-au coborât pe acoperișul casei lui Petru. Adică au fost atât de apropiați prietenii săi încât au spus, domnule, Iisus e singura soluție ca să fie vindecat. Și neavând loc de mulțime, în disperarea lor, au dărâmat acoperișul și l-au coborât pe acoperiș. Adică găsim și aceste gesturi care arătau totuși că unde era prietenie și dragoste, atunci era și susținere. Să te poarte pe... Adică asta mi se pare fascinant. Da. Dar, repet, Dumnezeu oferise niște legi de protecție a persoanelor defavorizate din mai multe puncte de vedere. Da. Acum, dacă vorbim despre Biserica Adventistă, noi avem o, să spunem, organizație Ridică-te și umblă, care se ocupă strict și a fost inițiată chiar de un prieten, mi-e prieten, care e cărucior. A rămas de tânăr paralizat și ea s-a dezvoltat destul de mult, are filiale în mai toată țara, adică se fac proiecte. E adevărat, nu putem să ne concentrăm doar pe acest proiect, dar este de mulți ani acest proiect și chiar a făcut tot fel de programe și dacă cineva ar fi curios să cerceteze activitatea acestei organizații, este foarte faină. Este foarte așa, au program și știu că se întâlnesc la fosta biserică Belu, au acolo un fel de sediu, dar au peste tot, au foarte multe lucruri. Da, și au și mașini cumva speciale pentru a putea urca cu un cărucior, adică totuși Biserica Adventistă se ocupă acum, dar sunt mai multe proiecte, că avem și ADRA, de exemplu, care se ocupă, avem și probleme cu persoane care sunt victime de violențe domestice și tot așa. E greu să te împarți, totuși, nu este o biserică foarte mare, dar facem ce putem în mai multe direcții, dar se face ceva pentru aceste persoane.
Și e greu și complicat să acoperi toată nevoia care
da,
există.
Da, păi nu poți, dar se face, adică nu putem spune că Biserica Adventistă nu face deloc. Totdeauna e loc și de mai bine, dar cred că eu, nefiind administrator, nu pot să am așa o perspectivă de ansamblu asupra tuturor cheltuielor și anumite probleme administrative, dar din ce am observat, se fac destul de multe lucruri pe această zonă.
Alte două întrebări. Cineva ne întreabă de ce permite Dumnezeu suferința dacă este bun și atotputernic, că tot vorbim despre persoanele care suferă de dizabilitate, și dacă este mântuirea accesibilă și celor care nu au auzit niciodată de Evanghelie și care au probleme și nu pot lua hotărâre.
E o întrebare foarte complexă, de fapt sunt mai multe întrebări în această întrebare. Dacă vorbim de suferință, de ce permite Dumnezeu că e bun? Și este o întrebare clasică aceasta, dacă e bun și atotputernic, de ce intervine? Dacă nu intervine, înseamnă că nu e atotputernic, dacă, sau nu e bun. Dacă vrea să intervine, dar nu poate, înseamnă că nu e atotputernic. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem că în contextul păcatului și păcatul venind ca un rezultat al libertății de alegere a omului, Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie ca omul să învețe lecții și din suferințe, nu doar din bine. Și vă dau un exemplu. Chiar cel care a fost membru fondator al acestei organizații Ridică-te și umblă, atunci când a fost paralizat, a fost greu pentru el. El poate, experiența lui este și, mi se pare, și în zona mediatică. El a spus că dacă n-ar fi avut acel incident și accident, poate că nu l-ar fi acceptat pe Dumnezeu niciodată. Și omul, nu odată l-am auzit spunând, dacă ar fi să aleg între viața de acum, dar cu Dumnezeu, și viața dinainte, dar fără Dumnezeu, prefer ceea ce am acum. Și o spunea un om care era în situația respectivă, deci nu cineva sănătos, apt, să spunem, de muncă și de... Și cred că doar cei care trec prin aceste probleme pot să spună mai bine decât mine, pentru că ei sunt acolo, ce înseamnă tot să fii cu Dumnezeu. Uneori, suferința noastră vine ca o consecință a unor alegeri personale, dar alteori, suferința vine ca un mijloc prin care Dumnezeu vrea să arate altora ce înseamnă un om care, deși trece prin probleme, rămâne credincios lui Dumnezeu. Găsim pe Iov. Iov nu este la întâmplare lăsat în Scriptură, ca un om care a trecut prin suferințe foarte mari, a pierdut totul în viață, practic, și a demonstrat că acuzația lui Lucifer, degeaba îți slujește Iov, nu l-ai binecuvântat cu tot, ia să iei totul și te va blestema în față. Și Dumnezeu i-a demonstrat lui Lucifer că Iov a pierdut totul, dar Iov nu l-a blestemat și Scriptura spune că Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Cred că aici ar trebui să înțelegem această dimensiune revelațională a suferinței. Adică uneori când trec prin suferință și știu că eu n-am făcut nimic să-mi atrag suferința aceasta, ea vine din afara mea și nu știu de ce a venit, nu e ușor, n-am spus că e ușor, n-am spus că nu pot fi momente de depresie, de întrebări, de dileme, însă într-un final poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine să demonstreze și altora că îl putem sluji pe Dumnezeu, îi putem fi credincioși indiferent de situația în care ne aflăm.
Cu toate acestea, îmi vine minte o întrebare care are legătură cu ce am discutat până acum. Dacă vorbim de acele păcate de natură morală, am auzit multă lume care spune sau are exprimarea aceasta, am fost părăsit de Dumnezeu sau nu mai am protecția lui Dumnezeu pentru că am avut diverse păcate de natură morală. Ne pot atrage aceste păcate anumite consecințe fizice, materiale sau altele de genul acesta? Există o corelație directă cumva între cele două?
Poate fi. Aici e adevărat că este greu să spunem foarte concret. Eu n-aș avea curaj să spun dacă observ pe un om că trăiește o dramă, că e neapărat consecința unui păcat. Unele pot fi. Și de ce Dumnezeu îngăduie aceste lucruri? Dacă Dumnezeu ar îndepărta permanent consecințele grele ale unor situații din viața noastră neplăcute, omul nu s-ar mai feri să facă păcate, pentru că asta este din nefericire natura omului. Gândiți-vă că putem lua exemplu din zona sănătății. Dacă un om n-ar suporta consecințe negative ale unui stil de viață haotic, omul n-ar face schimbări niciodată.
Ar mânca doar ciocolată.
De regulă noi devenim mai complianți la schimbările necesare doar pentru că noi suportăm niște consecințe nefaste ale pierderii sănătății și când spune medicul, omule, dacă nu faci schimbări radicale, tu nu mai ai mult de trăit. Și atunci, într-un târziu, nici atunci unii nu fac schimbări. Dar cei care vor totuși să trăiască viața cum trebuie, mai fac schimbări. De aceea Dumnezeu totuși, când omul și-a dorit să cunoască binele și răul, ok, îți permiți să cunoști binele și răul, dar vei fi nevoit să înveți lecții și din rău. Nu mă refer la rău moral. Nu, acest rău care se întâmplă, lipsa sănătății corespunzătoare sau multe alte lucruri. În acest context, cred că trebuie să fim atenți noi, fiecare să se gândească la propria lui viață. Dom'le, dacă eu am parte de o problemă în viața mea, trebuie să mă gândesc bine de ce a venit acea problemă. Și dacă suntem atenți cu viețile noastre, putem să identificăm. Dacă, de exemplu, am o boală și totuși eu observ că am avut un stil de viață nu foarte bun, atunci da, ne asumăm că asta e consecință. Și Dumnezeu nu lucrează așa ca prin magie, te-ai pocăit, gata, îndepărtezi orice lucru din viața ta. Nu, nu așa. Nu așa funcționează, pentru că dacă Dumnezeu ar îndepărta instantaneu toate problemele din viața noastră când ne-am convertit, mă întreb care ar mai fi motivele de convertire ale oamenilor? Cât ar veni la Dumnezeu și din ce motive?
Da, adică motivația asta n-ar mai fi cea corectă.
Exact. Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. Și nu se referă doar la necazurile așa din cauza credinței. Nu, vor fi necazuri. Nicăieri nu găsim în Biblie promisiunea că vom fi mereu perfect sănătoși, că vom trăi 100 de ani foarte bine și nu. Cred că aici Dumnezeu nu ne oferă o revelație despre cum vom fi în viața noastră. Eu trebuie să mă asigur că sunt credincios lui Dumnezeu. Și de ce nu trebuie să recunoaștem că de mult viața noastră este, adică în cea mai mare parte este o consecință a stilului nostru de viață, că este și factorul genetic la un moment dat, nu-i definitoriu, da? Cam 5% ar fi influența genetică și cam 95% epigenetică. Da? Bunica mea a făcut în martie 100 de ani și încă foarte lucidă, spune poezii pe din afară. Dar eu n-am garanția că voi fi la fel și eu.
Sigur.
Da, i-a avut o viață echilibrată, într-adevăr, mama ei a murit la 94 de ani, dar nu am garanția că voi duce gena mai departe și că o să trăiesc 100 de ani și lucid. Nu. De aceea nu trebuie să ne agățăm de aceste exemple care sunt foarte rare astăzi și să ne dorim neapărat doar asta. Nu, cred că ținta noastră să fie credincioșă față de Dumnezeu, pentru că perspectiva noastră e cea a veșniciei, nu a vieții acesteia, la un moment dat. Și dacă ne uităm în zona lumii, noi ne și temem să ne bucurăm la un moment dat, din superstiție, că parcă nici o bucurie nu durează mai mult de 3 zile, da? Dar aici este esențialul și de aceea nu trebuie să ne creăm nici spaime în acestea fictive, că am făcut ceva de neiertat, dar nici să dăm vina mereu pe factori externi când știm că noi am făcut greșelile serioase în viața noastră și Dumnezeu nu este obligat mereu să îndepărteze consecințele unor alegeri personale. El ne iartă, clar, ne iartă, dar consecințele rămân. Asta este ceea ce Dumnezeu îngăduie, pentru că numai așa omul poate să rămână smerit în fața viitorului.
Apropo de viitor și de faptul că de multe ori privim la momentul acela ideal în care ne vom întâlni cu Mântuitorul și vom trăi o viață mai bună și lipsită de durere, și știm că ultima carte a Bibliei vorbește despre lucrul acesta. Cineva ne întreabă ce ne spune Biblia concret despre cele trei solii îngerești, despre ce e vorba acolo, de ce sunt importante și de ce aduc o veste bună.
N-am să intru în detaliile celor trei solii îngerești pentru că nu avem timpul necesar, dar am să spun puțin de ce există cele trei solii îngerești. În capitolul 14 din Apocalipsa, versetele 6 la 12, practic, așa e un pasaj mai larg, el începe de la 7, practic, ni se spune că sunt trei îngeri care sunt simbolul poporului Dumnezeu, care vestesc trei solii. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului, ca să este imaginea, apoi vorbește despre căderea Babilonului și apoi a treia solie avertizează împotriva închinării la Babilon. De ce? Aceste trei solii îngerești reprezintă răspunsul rămășiței lui Dumnezeu, pentru că vorbim de o rămășiță, un popor al rămășiței, la provocarea icoanei fiarei. Ni se spune aici în capitolul 13 că icoana fiarei, un sistem politico-religios, că asta este esențialul, va dori să impună ceva a populației lumii cu amenințări, fie amenințări economice, boicot economic, fie chiar moartea. Și rămășița oferă o solie întreită ca un răspuns la provocarea fiarei. Dacă fiara produce fobie, produce temere prin acele impuneri, rămășița spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Adică acolo este important. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că cel puțin dacă vorbim de aceste capitole, ele ne oferă perspectiva unei confruntări serioase în vremea sfârșitului între un sistem omenesc, chiar dacă este tot religios, dar un sistem care nu și are fundamentul în cuvântul lui Dumnezeu, și o rămășiță care rămâne fidelă lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Și aici, în această confruntare, există și pericole. Da? Adică nu va fi ușoară, nu va fi doar așa un fel de dispută ideologică, așa, și cine câștigă, câștigă, cine nu, asta e. Nu, cu consecințe și cu amenințări acestea care țin de implicații economice, de chiar de siguranța vieții la un moment dat, pentru că, din nefericire, totdeauna aceste instituții și aceste puteri care sunt conduse de balauri, de satana, au mers pe coerciție. Totdeauna s-a întâmplat treaba aceasta, din nefericire, și persecuția a fost cea care a fost instrumentul cel mai eficient. Iar când vorbim despre boicotul economic, știți că omul face rabdă multe până la foame. În momentul în care e interzis accesul la hrană sau accesul la permis cu anumite condiții, omul acceptă multe compromisuri doar ca să aibă ce mânca. Și asta va fi o încercare foarte serioasă.
Pentru...
Da.
Toți creștinii.
Dar cele trei solii îngerești reprezintă, repet, răspunsul rămășiței și este cumva declarația clară, publică, din partea poporului Dumnezeu, că noi nu ne vom supune acestor sisteme care se pun împotriva lui Dumnezeu. Nu înseamnă că rămășița este un grup care se răscoală permanent, așa, care creează scandal social. Nu. Dar atunci când vorbim despre conflict cu legea lui Dumnezeu, Petru spunea foarte clar în Sinedriu, suntem datori să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cumva asta e esența acestor solii îngerești.
Și asta alegem să fie și concluzia ediției de astăzi.
Amin. Așa să fie.
Îmi pare tare rău că de fiecare dată trebuie să ne calculăm atent pașii, așa, să vedem, mai punem o întrebare, nu mai punem o întrebare, și din nefericire rămâne de fiecare dată întrebări fără răspuns, dar fiecare sfârșit anunță un nou început, și anume că marțea viitoare ne întâlnim din nou și putem aborda aceste întrebări. Sigur. Și să oferim un răspuns. Marius, îți mulțumim mult că astăzi ai
fost
alături de noi.
A fost o bucurie.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături pe parcursul emisiunii. Vă mulțumim pentru curajul de a ne trimite întrebările și frământările dumneavoastră, și să știți că le puteți trimite în continuare. Încercăm să le centralizăm pe toate și în edițiile viitoare să le putem oferi un răspuns. Așadar, vă mulțumim din suflet și vă încurajăm ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să împărtășiți și cu noi atât frământările dumneavoastră, cât și experiențele care v-au întărit în viața de credință. Până data viitoare, rămâneți statornici în credințele și principiile pe care Biblia ni le oferă nouă tuturor. Numai bine!